რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დატო ჩინჩეხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი ასეთ კულტურულ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ფრონტლაინ კლუბი საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით. ფრონტლაინ კლუბი ეროვნული არქივის დახმარებით აწყობს სერიას, დოკუმენტური ფილმების სერიას საბჭოთა ქრონიკები. დღეს ნაჩვენები იქნება 19 საათზე სამი ფილმი, რომელიც სტალინიზმის ეპოქას ასახავს, უბრალოდ სტალინიზმისა და პოსტსტალინიზმის ასე ვთქვათ ეპოქებს. ფილმები, რომლებიც ინახება სწორედ საქართველოს ეროვნულ არქივში და საქართველოს ეროვნული არქივის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სწორედ ნინო ძანძავა, ჩემი კოლეგა, კინომცოდნე. ამ ფილმებს შორის ერთი ფილმი იქნება ძალიან საინტერესო ფილმი, რომელიც ასახავს სტალინის დაკრძალვას, იმას თუ როგორია ბავშვების რეაქცია სტალინის სიკვდილზე, სტალინის სიკვდილით შეძრულ ბავშვებს შეიძლება ასე ითქვას, და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო ფილმი, რომლის ავტორი გახლავთ მიხელ ჭიაურელი, დოკუმენტური ფილმი და ერთ-ერთი ავტორია მიხელ ჭიაურელი, და რომელიც სწორედ სტალინის დაკრძალვას ასახავს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი არსებობს და რამდენადაც, როგორც მე ვიცი, ჭიაურელმა სწორედ აი ეს ფილმიც ნახა, ფილმი, რომლის შესახებაც დღეს ნინო ძანძავა გვიამბობს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, ციკლიდან ოქროს საუკუნე, თუ როგორ გადაიღო ჭიაურელმა სტალინის დაკრძალვა.
იოსებ სტალინის გარდაცვალებამ სხვებთან ერთად საბჭოთა კინემატოგრაფისტებიც ააფორიაქ. 6 მარტს გათენებისას საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი მალენკოვმა კინორეჟისორები კრემლში დაიბარა, რათა ერთად გადაეწყვეტათ, ვინ გადაიღებდა სტალინის დაკრძალვის კადრებს. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, ეს იყო ფორმალური შეხვედრა, რადგან კინემატოგრაფისტებმა წინასწარ იცოდნენ: სტალინთან დამშვიდობების გადაღებას ბელადის საყვარელ რეჟისორს მიხეილ ჭიაურელს დაავალებდნენ. ბედის ირონიით, ჭიაურელს, რომელიც აქამდე სტალინის სახეს მხოლოდ მხატვრულ ფილმებში ქმნიდა, ესე იგი მსახიობებს, უფრო მეტად კი მიხეილ გელოვანს ათამაშებდა, პირველად მიეცა საშუალება ფირზე აღებეჭდა ბელადი, ოღონდ მხოლოდ ბელადის ცხედარი. არ არის გამორიცხული ამ საგანგებო თათბირზე ჭიაურელისთვის მიეთითებინათ, თუ როგორ უნდა წარმოჩინდეს ეკრანზე სტალინის მკვდარი სხეული. თუმცა ვინ-ვინ და ჭიაურელმა ყველაზე კარგად იცოდა უკვდავების სახის შექმნა. მიხეილ ჭიაურელის ფილმში „ფიცი“ არის ეპიზოდი, რომელსაც დასავლელმა კინომცოდნეებმა ისტორიით კურთხევა დაარქვეს. მოქმედება ხდება ლენინის სიკვდილის შემდეგ. სტალინი მარტო მიდის დათოვლილ ბაღში, გორკაზე, სადაც იგი უკანასკნელად შეხვდა გარდაცვლილ ბელადს. ჯდება სკამზე და ესმის გარდაცვლილი ლენინის ხმა, რის შემდეგაც ზეცისკენ აღაპყრობს მზერას. ნაძვის ტოტებიდან კადრში იჭრება მზის სხივი, რომელიც ახალი ბელადის შუბლს ეფინება. შუქი ზემოდან ეცემა. სტალინი ბიბლიურ მოსეს ემსგავსება. მაგრამ თუ მხატვრულ ფილმში ადვილი იყო შესაბამისი მითოლოგიური ასოციაციების შექმნა, დოკუმენტური კინო, მით უმეტეს ბელადის სხეულთან გამომშვიდობების ქრონიკა, ჭიაურელს საქმეს ურთულებდა. ფილმში უნდა შენარჩუნებულიყო ბალანსი მწუხარებასა და იმედს შორის. მაყურებელი არ უნდა დაბნეულიყო. იგი უნდა დაერწმუნებინათ, რომ ბელადის გარდაცვალებამ კიდე უფრო მეტად გააერთიანა პროგრესული კაცობრიობა, მშრომელი ხალხი. ამავე შეხვედრაზე დამტკიცდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის გამოჩენილ მოღვაწეთა ტექსტები, რომელიც სტალინის დაკრძალვის, უფრო სწორად მავზოლეუმში მისი ცხედრის გადასვენების დღეს უნდა წაეკითხათ. გაგახსენებთ ამ ტექსტებს. დიმიტრი შოსტაკოვიჩი:
სტალინის ეპოქის ადამიანებმა კვლავაც უნდა ვიცხოვროთ და ვიმუშავოთ სტალინის კომპასის მიხედვით. მისი სიტყვები, წერეთ სიმართლე, კლაუნდე დარჩეს გზამკვლევად ხელოვნების მოღვაწეთა არმიისათვის.
სერგეი სმირნოვი.
ხალხის ნაკადი მის კუბოსთან ჩერდება. მწუხარების ჟამს ჩვენი საყვარელი სახის ნაკვთებს უმზერთ და ვხედავთ ცოცხალ სტალინს. ვგრძნობთ მის ცეცხლოვან გამოხედვას.
ალექსეი სურკოვი.
1953 წლის ამყინვიან დღეს უბედურება შეემთხვა საბჭოთა ხალხს, პროგრესულ კაცობრიობას. ულმობელმა სიკვდილმა გააჩერა გული, რომლის ფეთქვას ათეული წლების განმავლობაში უსმენდა მილიონობით ადამიანი ჩვენს პლანეტაზე.
ევგენი დოლმატოვსკი.
სვეტებიან სასახლეში, მიძინებული ბელადის დანახვისთანავე, პირველად ატირდა ჩემი ქალიშვილი. ვერ ვაიმედებ ჩემს გოგონას. იგი ხომ ნაადრევად დაობლდა.
ნათელია, რომ სტალინის დაკრძალვა უნდა დადგმულიყო ეგრეთ წოდებული ოპტიმისტური ტრაგედიის ჟანრში. და ასევე გამოხატულიყო მიხელ ჭიაურელის დოკუმენტურ ფილმში, რომელსაც დიადი გამოთხოვება დაარქვეს. სტალინთან გამოსამშვიდობებლად მარტის იმ ციუ დღეებში მართლაც ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა. ესე იგი დაკრძალვას თვითმხილველები ყავდა. ამიტომ დოკუმენტურ ფილმში მიხელ ჭიაურელი ახალს ვერაფერს მოიგონებდა, ვერ დადგამდა. ამის გათვალისწინებით სურათში შევიდა ყველა ის ატრიბუტი, რომელიც თან ახლდა სტალინთან გამომშვიდობების იმ სამ დღეს. მაღალ პოცტამენტზე დასვენებული წითელი კუბო, ყვავილების გვირგვინები წარწერებით ბელადი, მასწავლებელი, მეგობარი, მამა, მალენკოვი, ბერია, მოლოტოვი, საპატიო ყარაულში. ტექსტი აუცილებლად საკავშირო რადიოს დიქტორს იური ლევიტანს უნდა წაეკითხა. სწორედ იმ ადამიანს, რომელიც აქამდე მოსახლეობას უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებებს აცნობდა და ამიტომ სტალინის ხმის ასოციაციას ბადებდა მსმენელში. ლევიტანის ხმა იმის ილუზიას ქმნიდა, რომ იოსებ ბესარიონის ძე აქ თავის სიცოცხლეს ემშვიდობება. იგი მხოლოდ მარადიულმა ძილმა მოიცვა. ეს წინადადება ყველაზე ხშირად ისმოდა სტალინთან გამომშვიდობების დღეებში.
Наступили последние минуты прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
ჭიაურელმა ფილმი ფერად ფირზე გადაიღო. აუცილებელი იყო კავშირების სახლში ჩატარებული პანაშვიდის წარმოჩენა ინტენსიური ფერებით, წითლის სიჭარბით, რათა დომინანტი არავითარ შემთხვევაში არ გამხდარიყო შავი. ძირითადი მუსიკალური მოტივისთვის პეტრე ჩაიკოვსკის მეექვსე სიმფონია შეირჩა. შესაძლოა ეს იყო ჭიაურელის პირველი სერიოზული იდეოლოგიური შეცდომა, რომელიც ცოტა ხანში ფილმის აგრძალვის საბაბი გახდება. კრემლში ხომ კარგად იცოდნენ, თუ რომელი ვნებები დაედო საფუძვლად ჩაიკოვსკის ამ ნაწარმოებს. და თუ მსგავსი ვნებები ჭიაურელსაც ჰქონდა სტალინის მიმართ, გაუაზრებლად, რა თქმა უნდა, რა შუაში იყო აქ საყოველთაო დატირება. დიახ, მიხელ ჭიაურელის დიადი განშორება სტალინის გარდაცვალებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ თაროზე შემოდეს. ოფიციალურად ფილმის აგრძალვის მიზეზად დიად განშორებაში ლავრენტი ბერიას ხშირ ჩვენებას ასახელებენ. თუმცა კრემლის იდეოლოგები ძალიან რომ მოენდომებინათ, კადრებს ბერიას გამოსახულებით ადვილად ამოჭრიდნენ ფილმიდან. ხრუშოვის მეოცე ყრილობამდე, ესე იგი პიროვნების კულტის ოფიციალურ დაგმობამდე, ჯერ კიდევ დიდი დრო იყო დარჩენილი. ამიტომ წესი და რიგით დიადი განშორება 53-55 წლების საბჭოთა კინოს ჰიტად უნდა ქცეულიყო. როგორც ჩანს, ხელისუფლებამაც კი იგრძნო ამ სურათში რაღაც ნეკროფილური, რაღაც პათოლოგიური. იგრძნო სწორედ მაშინ, როცა საბჭოთა კულტურას აღარ აკონტროლებდა ცხედრად ქცეული მავზოლეუმში მოსვენებული იოსებ ჯუღაშვილი. არ არის გამორიცხული, რომ პოსტსტალინური ეპოქის იდეოლოგებს შეეშინდათ იმ სიყალბის, რომელსაც დიადი განშორება ამკვიდრებდა. მთელი ფილმის სტრუქტურა ხომ აგებულია მსოფლიო დოკუმენტური კინოსთვის სრულიად მიუღებელ ხერხზე. დრო და დრო კავშირების სასახლეში სტალინის დატირების კადრები, მასების ტრიალი წრეში, ბელადის ცხედრის გარშემო იცვლება ქრონიკით, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა კონტინენტზეა გადაღებული. ტირიან აფრიკაში, ინდოეთში, ტირიან ავსტრალიელი აბორიგენები, ესკიმოსები. სტალინ შემშვიდობება მთელი მსოფლიო. ასეთი სახე იქმნება დიად განშორებაში. თუმცა როგორც გამოირკვა ფილმის ავტორებს აქ ზედმეტი მოუვიდათ, აბორიგენები თურმე არა სტალინს, არამედ თავიანთ მიცვალებულს დასტერიან. აფრიკელი შავკანიანები თავიანთი ტომის ბელადს ემშვიდობებიან. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ოპერატორების მიერ გადაღებული ეს კადრები ისე ჩაჯდა ჭიაურელის ფილმში, ვითომც არაფერი. ისე ჩაჯდა, რომ მაყურებელს ეჭვიც კი არ შეეპარა. მსოფლიოს ყველა კუთხეში მშრომელების სწორედ სტალინის გარდაცვალებამ აატირა. მონტაჟი, რომელსაც ტოტალიტარული ხელისუფლება ყოველთვის ოსტატურად იყენებდა, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი ტყუილის, თუგნებავთ აბსურდის გამოხატვის საშუალება გახდა. აბსურდად იქცა უკვდავი ბელადის გარდაცვალებაც, მისი ცხედრის მავზოლეუმში ლენინის გვერდით დასვენებაც და ეს პლანეტარული ცრემლიანი კათარზისიც, მთელი ეს დადგმული კვაზიდოკუმენტური კინო. მარტის მცივ დღეებში საბჭოთა ხალხის წრეზე ტრიალი წითელი კუბოს გარშემო, მთელი პლანეტის დედამიწის ტრიალი მკვდარი ცენტრის გარშემო გადაიქცა ტოტალიტარულ ცენტრისტული კულტურის რეკვიემად, კარნავალად, რომელშიც ბახტინს თუ დავესესხებით, აღარ არსებობს რამპა, აღარ არის მაყურებელი და სცენა, რომელშიც ყველა თამაშობს. კრემლმა უთუოდ იგრძნო, რომ დიად განშორებაში ცოცხლდებოდა თავად სტალინისთვის მიუღებელი ექსცენტრიკის, ანუ გამძაფრების, საყდენი წერტილიდან გადაადგილების, ნორმიდან გადახრის ხელოვნება. ტოტალიტარული კულტურის მითების ნგრევას, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შაყირს კრემლი ვერ აიტანდა. ეს ფილმი აუცილებლად უნდა აეგრძალათ. თუმცა ვერავინ აგრძალავდა ნეკროფილურ რიტუალებს, კომუნისტი ბელადების დატირებას, რომელიც მომავალში არაერთხელ განმეორდება საბჭოთა კავშირის ისტორიაში.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it he got.
Yes, it was my way.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნინო ზანძავა, კინომცოდნე, ჩემი კოლეგა არის გარეცემის სტუმარი. უკვე გარეცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ პროექტი, რომელსაც ანხორციელებს ფრონტლაინ კლუბი, ხორციელდება საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით და ეროვნული არქივი გთავაზობს დოკუმენტური ფილმების სერიას. სანამ ამ კონკრეტულად ამ სამ ფილმზე ვილაპარაკებდეთ, იქნებ ამ პროექტის შესახებ გვითხარა. ასე იწყება დღეს თუ უკვე იყო რამდენიმე?
არა, ფრონტლაინთან ერთად საქართველოს ეროვნული არქივის მედიათეკას კინოჩვენებების ორგანიზების გამოცდილება აქვს, მაგრამ ამჯერად ვიწყებთ სერიას ფილმებისა, რომელიც ეხება საბჭოთა კავშირის ისტორიას. ანუ ეს ასე ვთქვათ, ესე გაწერილი პროექტი არ არის ჯერჯერობით, ახლახან დავგეგმეთ და წელს გვიდა, რომ ერთი ჩვენება მოვასწროთ. სერიები მიეწოდება სხვადასხვა საკითხებს, მაგალითად ამ შემთხვევაში ჯერ გვაქვს სტალინიზმის ეპოქა, ანუ ეს საბჭოთა ქრონიკების სტალინიზმის ეპოქა. ალბათ ან ვთქვათ, ქრონოლოგიურად არ მგონია რომ დავალაგოთ, იქ შეიძლება ვთქვათ ოცეპელი იყოს ან რაღაცა უფრო კონკრეტული იყოს, და სწორედ ანუ საქართველოს ეროვნული არქი და ფრონტლაინ კლუბი ამას ერთად გავაკეთებ, ვთქვათ მათ სივრცეში ჩვენი ფილმებით.
ხო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიომსმენელს, ეს დოკუმენტური ფილმები, ქართული დოკუმენტური ფილმები, რომელიც ამდე არ მახსოვს, ყველაფერი შენახულია საქართველოს ეროვნულ არქივში.
დიახ, საქართველოს ეროვნული არქივის კინო ფოტო ფონო დოკუმენტების არქივის კინო კოლექცია ძირითადად სწორედ საბჭოთა კავშირში შექმნილი ფილმებისგან შედგება უმეტესი ნაწილი და ყველა ეს რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო დაკვეთით გადაღებული ფილმი, შესაბამისად გარკვეული იდეოლოგიის მატარებელი. ამ შემთხვევაში პირველ ჩვენებაზე ჩვენ გამოვკეთეთ ბავშვები ფილმებში და ვაჩვენებთ ორ გამოცემას საბჭოთა კინოჟურნალიდან, ნორჩითაობა.
ხო, ეს რა კინოჟურნალია?
ხო, ეს არის კინოჟურნალი, რომლის რამდენიმე ნომერი ინახება ჩვენთან არქივში. საერთოდ კინოჟურნალებს ფილმების წინ უშვებდნენ ხოლმე კინოთეატრებში და ამიტომ 10 მეტრაჟი არის მცირე, მაქსიმუმ 10 წუთია და ჩვენს არქივში გვაქვს 47-დან 50-იანი წლების დასაწყისამდე ეს ნორჩითაობა და ძირითადად სხვა კინოჟურნალებისგან განსხვავებით ეძღვნებოდა ახალგაზრდების ან ბავშვების თემას, ვთქვათ პიონერები, როგორ ისვენებენ საბჭოთა პიონერები, სადა არ დაატარებენ არდადეგებს. ამ შემთხვევაში ავარჩიეთ 53 წელს გამოშვებული ორივე ნომერი. ერთი არის სტალინის გადასვლამდე.
ეს ნორჩითაობა იყო ცალკე ასეთი სერია, ცალკე იყო
ახალი ამბები. არა, კიდე იყო მაგალითად ყველაზე დიდი ჟურნალი და
საქართველოს
სახანგრძლივად, რომელიც გამოდიოდა 30 წლიდან თქვა ბოლომდე, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, ის იყო საბჭოთა საქართველო.
რამდენი საბჭოთა საქართველო, რამდენი?
ბევრია, იმიტომ რომ ყოველ წელს იყო რამდენი?
ყოველთვე, მე მგონი.
ყოველთვე იყო, ანუ წელიწადში 12 გამოშვება იყო და ამ გამოშვებებში კიდე ცალკე სიუჟეტები იყო.
ეს სიუჟეტები ცალკე გაქვს თუ მთლიანად როგორც ფილმი წყობილი საბჭოთა საქართველოს
გამოშვებების მიხედვით?
გამოშვებების და
ასე ეს არის აი ესეთი მასალა, წყარო, ულები, ინფორმაცია და შესწავლისთვის, რა თქმა უნდა.
შესანიშნავ, ანუ მთელი საბჭოთა კავშირის ისტორია ასახული ფაქტებში
და განსაკუთრებით ეს ისტორია, ეს აუდიოვიზუალური ისტორია, რომელსაც უყურებ თქო კინოს სახით, ხო, ეს ხოლმე კიდე უფრო მტკიცედზე მოქმედებს ასე ვთქვათ ადამიანზე.
ანუ თუმცა რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ვთქვა, თუ აქ მნიშვნელოვანია რა აირჩიეს იმ კინემატოგრაფისტებმა იმ რეალობიდან, რომელსაც ასახავს.
ხო, ნუ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი წინასწარ იყო განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, მოცემული თემები, რა ეს უნდა გაეშუქებინათ, მაგალითად ჭაობის ამოშრობა 30-იან წლებში დასავლეთ საქართველოში. ანუ ნუ ის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო, ოპერატორები და რეჟისორები ალბათ ამას ნაკლებად ირჩევდნენ, შეიძლება რაღაცა იდეები ჰქონდათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეალურად საინფორმაციო კამპანია იყო.
პოლიტიკა,
პოლიტიკა, სპორტი, კულტურა, ეს კინოჟურნალები ზოგჯერ აი თემატურადაც არის, თქვა საბჭოთა სპორტი არის ესეთ ჟურნალი, საბჭოთა პიონერი, საბჭოთა აფხაზეთი, აჭარა, საბჭოთა ამიერკავკასია,
ყველა ასეთი ჟურნალები,
ასეთი ჟურნალები, რომელიც ჩვენ გვაქვს არქივში. და ნაკლებად იცნობს, ანუ უფრო ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი გამოყენების შედეგად იცნობს ამ ფილმებს მაყურებელი, ვთქვათ ვიღაცამ თუ კინოში გამოიყენა როგორც ქრონიკა, ვთქვათ დოკუმენტურ ფილმში ან ხატრულში ან ამ სატელევიზიო გადაცემა თუ გავიდა და ჩვენთან შეუძლიათ მოვიდნენ მედიათეკაში და ნახონ ეს ფილმები რაც ჩვენ DVD-ზე გვაქვს გადაწერილი ან თუ
არის გადაწერილი.
არა, ჩვენ ამას მხოლოდ მკვლევარისთვის ხელმისაწვდომი რო გაახდეს, იმიტომ წერთ, თორე ეს არ არის რესტავრაცია. რა თქმა უნდა, ანუ დიგიტალიზაცია. ეს არის უბრალოდ სამომხმარებლო ასლების გაკეთება, რომ სამკლევარი მოვა DVD ნახოს.
აი მაგალითად უნდა გააკეთოს, ვიცი რომ ყველაფერი არ არის, მაგ ის რასაც არ რაც არაწყობდა ხელისუფლებას 68 წლის ენის
ხო დემონსტრაციები, თქვათ იგივე სტალინის 9 მარტის დემონსტრაციები.
ანუ ის რაც არ შევიდა ამ ოფიციალურ ქრონიკებში.
ხო, თუმცა იცი აი ესე ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თქვა და ის სტალინის და ანუ ეს 56 წლის საქართველოს თბილისის დემონსტრაციები შეიძლება არის უფრო მოგვიანებით გაკეთებული, რაც სტალინის კულტის დაგმობა მოხდა. შეიძლება ხრუშოვის პერიოდიდან გვაქვს რამე ფილმი ამაზე გაკეთებული, მაგრამ ნუ ქრონიკა ცხადია რომ არ იქნება.
ხო, კეთილი. ამ სამ ფილმზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში.
Thirsty lands to drink. Sometimes years go by, it seems.
Ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი სტუმარი არის ნინო ზანძავა, ჩვენ საუბრობთ ფრონტლაინ კლუბში გამართულ დოკუმენტური ფილმების სერიაზე. ფრონტლაინ კლუბი აწყობს ამ სერიას საქართველოს ეროვნული არქივის მედიატეკის დახმარებით. და სამ ფილმზე, რომელსაც დაიწყო, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ციკლი, სტალინური ეპოქის ციკლი, ეს არის ნორჩი თაობა, სტალინის დაგზალვა და თენგიზ აბულაძისა და რეზო ჩხეიძის ჩვენი სასახლე. სტალინის დაგზავნის შესახებ განსაკუთრებით მინდა რომ ვილაპარაკო, არ ვიცი როგორია ეს ფილმი, მაგრამ ვიცი რომ ეს უნიკალურ კადრებს ნახავს აქ მაყურებელი.
ნამდვილად, ანუ როგორც გითხარით, 53 წლის ორი სიუჟეტი გვაქვს, ერთ სტალინის გარდაცვალებამ და როცა სახალხო ნაძვის ხეს აღნიშნავენ ბავშვები და იქ არის მთელი ლექსები, რომელშიც ბავშვები უკითხავენ სტალინს ბელად, მთელი მაუნდა ატრიბუტიკა, ეს ვიზუალური ბიუსტები, პორტრეტები, ეს ყველაფერი ჩანს. და მეორე ფილმი არის სტალინის გარდაცვალებისთანავე გადაღებული და მთელი 10 წუთის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ ეკრანზე როგორ გლოვობენ ბავშვები და როგორ ტირიან და ეს არის ძალიან შემზარავი. კი, ქართული ბავშვების სკოლის მოსწავლეები, თქვათ იგივე პიონერთა სასახლის მოსწავლეები და ასე შემდეგ და მთელი 10 წუთი გრძელდება ეს. მოთქვამენ ბავშვები, მართლა გულწრფელად ტირიან და ეს იყო მიზეზი, საერთოდ რაც მას გადავწყვიტეთ, რომ ქვეჩვენებინა რამდენად ახდენს, ვთქვათ, ეს სისტემა, რეჟიმი, ზეგავლენას ბავშვის ფსიქიკაზე, ხო? ანუ რეალურად როგორი ტრავმა. შეიძლება ვიღაცებს არც ქონდათ გააზრებული საერთოდ, ანუ სტალინი, ანუ ხო მითთან მქონდა საქმე და ეს ყველაფერი მითოლოგიზებული იყო, უკვდავი იყო სტალინი, რომელსაც უყვარდა ბავშვები და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამის გაცნობიერება რაციონალურად არ ხდება, ხო, ისინი რაღაც და შეიძლება ერთმანეთს იყვნენ უბრალოდ აყოლილი ამ საერთო რაღაცა ისტერიკას, ხო? და სწორედ ეს ჩანს ამ კადრებში და ამით არის საინტერესო, რომ შევხედოთ და შევისწავლოთ, ასე ვთქვათ.
ტექსტი არის, ე, დიქტორი.
ტექსტი, რა თქმა უნდა, არის.
შეხედეთ, როგორ ტირიან ბავშვები.
როგორ?
შეხედეთ, როგორ ტირიან ბავშვები. დიქტორის ტექსტი.
კი, დიქტორის ტექსტი ყველა ადევს და მათ შორის ჩვენს სასახლესაც ადევს და
ხო, აი რა შეხება ჩვენს სასახლეს, ეს არის ის რადიო მსმენელმა, ალბათ კინოს მოყვარულებმა, რომ ბევრს გონია, რომ აბულაძის და ჩხეიძის პირველი ერთობრივი ფილმი იყო მაგდანას ლურჯა.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ნუ შესავალი რამდენად არის მაგდანას ლურჯაში, ვერ ვიწყვით, იმიტომ რომ სტილიზ სტურადაც საერთოდ ესთეტიკით არ გავს, არა, ეს არის, ნუ, რიგითი, შეიძლება ითქვას, დოკუმენტური საბჭოთა ფილმი, რომელსაც ეს დიქტორის ხმა, ეს დიქტორის ხმა ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ну, პირდაპირ ეს მესიჯები მოდის, რა თქმა უნდა, ანუ სპოპს, ასე ვთქვათ, ამ შემოქმედებით მხარეს რეჟისორებს, ახლა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა დაელაგებინათ, გადაეღოთ, ну, ეს დიქტორის ხმა ძალიან ის არის
დიდაქტიკური,
ხო, და ფილმის ხასიათს ეს ხმა ძალიან ქმნის.
და ესეც აფიტოთია?
ესეც არა, ეს არის ცოტათი უფრო ხანგრძლივი, თუმცა მოკლემეტრაჟიანი, ეს იწყება თბილისში გადაღებით, პიონერთა სასახლეში როგორ მუშაობენ, სწავლობენ და შემდეგ იწყება არდადეგები და ეს ბავშვები მიდიან მოსკოვში, მოსკოვის სანახავად და ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორი მთელი სიუჟეტია, კრუიზით მიდიან თან, ანუ ეს გემი მთელი ამ რუსეთის გავლა მოსკოვამდე და რო ჩადიან იქ, ნუ რა თქმა უნდა, ზეგრებ და ეს ყველაფერი ძალიან აღმატებულ ტონში მოსკოვზე საუბარი, ნუ არის, რა თქმა უნდა, ეს ფილმის კონიუნქტურა.
ეს არ არის უკვე სტალინის ეპოქა?
ეს არის 53 წელი, ეს უბრალოდ
რასნაპარაკო,
სამივე ფილმი 53 წლის არის. სტალინი უკვე გარდაცვლილია,
ეს კულტი არსებობს.
კულტი არსებობს, ანუ დაგმობილი ჯერ არ არის 53-ზე, ხო, და მე ზუსტად არ მახსოვს, ანუ დიდი აქცენტი არ არის უკვე თქვა სტალინის გამოსახულებაზე ამ ფილმში, მაგრამ ჯერჯერობით სტალინზე საუბარი არის. და ნუ აი როგორი კადრებია, ის პათეტიური, თქვა ზეც ქვედა ხედით მოსკოვის MGU უნივერსიტეტი გადაღებული და ეს დიდი კულტურა რუსეთის, აი ამაზე არის საუბარი, ძალიან ძალიან აღმატებული.
ეს პრინციპში ძალიან გავრცელებული კინო ომიტი იყო იმ პერიოდში, როგორ მიდიან მოსკოვში. მოსკოვი არის კულმინაცია.
და როგორ აერთიანებს მოსკოვი ამ სხვადასხვა ნაციონალობის მოსწავლე, ნორჩ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ამ გემზეც, რა თქმა უნდა, იქ არის ვიღაცა უზბეკეთიდან, საქართველოდან არის, სომხეთიდან და ასე შემდეგ. და როგორ პატიჟებს თქვა ქართველი პიონერთა სასახლის მოწაფე უზბეკეთის რესპუბლიკიდან მოსწავლეს თბილისში. რომ ყველანი ერთად და თკბილად ცხოვრობთ.
ნინო, რუსეთში კრასნოგორსკის ამბები, ვიცი კრასნოგორსკი არის უთხრათ რადიოსუნალს რუსეთის ეროვნული არქივი დოკუმენტური, ხო?
არა, უბრალოდ დოკუმენტური
ფილმების არქივი. დოკუმენტური ფილმების არქივი საბჭოთა კავშირის იყო მან და ასე შემდეგ. შემდეგ ამბობენ, რომ აი სტალინის კულტის დაგმობის შემდეგ ამოჭრეს ფირებიდან სტალინის გამოსახულებები, ყოფილა ასეთი შემთხვევები.
ბერიას შემთხვევაში იყო უფრო ჩვენთან, მაგალითად როგორც ვთქვით,
ჩვენთან არქივში რა ხდებოდა?
სტალინის გამოსახულება არქივში გვაქვს, არა მოუჭრიათ, თუმცა ბერია ძალიან იშვიათია, არა მხოლოდ მოძრავი გამოსახულებები, ამით ფოტოები იშვიათია ბერიასი და მე მახსოვს ამას წელს რაღაცას ვიკვლევდი, საჯარო ბიბლიოთეკაში ვიყავი, ნუ რამდენი მილიონი წიგნი აქვს ახლა საჯარო ბიბლიოთეკაში და ყველაფერი რაც მაგ პერიოდის გამოვწერე 50-იანი წლების მეორე ნახევარში, ყველგან, ანუ სათითაოდ ეს ბერიას სახელი იყო გადასახაზული, არა მხოლოდ წიგნის თავფურცელზე თქვა შესავალში, რაც მარქსიზმ-ლენინიზმზე არის ხო ველაპარაკი, არა მხოლოდ იქ, ამიტომ აი წიგნის ყველა ფურცელზე სადმე თუ კი იყო ნახსენები ბერია, ყველა იყო საგულდაგულად, ანუ რამდენი რამხელაში რომ ჩაატარეს ხო მილიონობით წიგნი გადაფურცლეს, ხო. ხო, აი სტალინის შემთხვევაში ასეთი რაღაცა არ ხდება.
არ ყოფილა.
არა, ხო.
და საერთოდ აი ესეთი ფირის შეცვლა განადგურების ცდა არ გაგვიგია.
სტალინთან დაკავშირებით.
საზოგადოდ?
აა, ზოგადად
და ბევრი კითხავს ხომ, აი კაგები როგორ ერეოდა მაგალითად.
ზოგადად ამბობ თემებს, რომლებიც მათ არ მოსწონდა. რაღაცა კოლექციები იყო იგი აი ნიკოლაძეების, ღამბაშიძეების პირველი რესპუბლიკის, რომელიც ჩვენთან ლაბორატორიაში ინახებოდა დიდხანს და არ იყო ხელმოსაწვდომი. მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცები ხდებოდა.
ან თქვა ესეთი კრასნოგორსკში მაგალითად იყო
საიდუმლო,
საიდუმლო, ხო, აი საიდუმლო რაღაც გრიფები,
ხო, გრიფები, გრიფები. ესეთი გრიფები დღესაც ხდება ზოგიერთ ჩვენს, ხო, ძველი თქვა წარწერა ან დაწაპებული შემორჩენილი არის.
დინახავს ასეთი.
კი, კი, როგორ არა.
და რა კატეგორია, რა სახის ფილმებია?
ფილმები არა, აი უფრო ფოტოზე.
ფოტოები. მაინც?
ფოტოები.
აი ბერია შეიძლება?
შეიძლება არა, ბერია საერთოდ არ არის, მაგრამ რაღაცა იყო სენსიტიური, ხო? უფრო აი პირველ რესპუბლიკაზე განსაკუთრებით ჰქონდათ გასწავლა.
აი მეერე უკვე ეროვნული მოძრაობა თქვა გამსახურდია და ასე შემდეგ.
აა შემდეგი წლების მასალა ჩვენ ბევრი არა გვაქვს.
არა.
ხო, ნუ აი 9 აპრილის საქინფორმის პრესის ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული გვაქვს კი, მაგრამ საერთოდ
კინოფირი მით უფრო არა.
აა კინოფირი რაღაცა VHS-ები გვაქვს, ვიდეო უფრო.
აი საბჭოთა საქართველოს სერიალი გრძელდებოდა მთელი
საფრანგეთში.
90 ესე თქვი შე.
90.
აა საერთოდ არ შეუცვლია ესთეტიკა, სტილი, არა.
არა, საერთოდ არ. უბრალოდ აი მაგალითად გაჩნდა მე უფრო მოგვიანებით 80-იანი წლებისკენ ადამიანი და კანონი ჟურნალი, რომელიც სხვა სტილის მატერიალი იყო ნამდვილად, თქვა, აი მუსიკითაც კი ეგრევე ხდები, რომ სხვა რაღაცა ელექტრონული მუსიკა ისმის უკვე უცნაური და ეს სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო ჟურნალია ეს ადამიანი
და კანონი. პირველ პრეზუმცია და ასე შემდეგ.
და პირ არის საუბარი მაგალითად დამნაშავეებზე, კრიმინალებზე, იმაზე, ვინც გვარცხვენს.
ეს ამდენადაც ვიცი შევარნაძის დროს დაიწყო.
შევარდნაძის ციტატები თარიღში, რაც კი ერთი ფილმია რაღაცა აფხაზეთის სანაპიროების გარეცხვაზე, რომელიც მთავრდება კარგი საქმით, რომ შევარდნაძე ამას ესე გააგვარებს რაღაცა პრობლემას, ეკოლოგიური პრობლემა იყო და მისი ციტატით მთავრდება ფილმი.
აი ეს ფილმები 53 წელს გადაღებული, ამ რასაც ნახავს მაგალითად.
ძალიან კარგად არის ხუთშორის გადაღებული. აი ეს ნორჩი თაობა არის ძალიან კარგი ხარისხის, როგორც ოპერატორების ნამუშევარი, ისე გამოსახულება. შესანიშნავი ხარ.
და ამათეს კინოთეატრებში უჩვენებდნენ?
კი, კინოთეატრებში უჩვენებდნენ.
ხო, სხვა ხომ მით უმეტეს ტელევიზია არ იყო მაშინ.
ტელევიზია 56-ში გაიხსნა, ხო?
ხო, 53-ში არ იყო ტელევიზია, ანუ კინოთეატრებში
იყო. ანუ ეს იყო ასე თქო საინფორმაციო გამოშვება იყო ტელევიზიამდე არსებობდა ეს.
ერთადერთი.
ხო, საბჭოთა საქართველოს ჟურნალი, რომელთაც ხალხ რომელსაც საზოგადოებამდე მიქონდა ეს ინფორმაცია და ხო, აი მე საინტერესოა აუცილებლად გავაკეთებ ხრუშოვის ეპოქის ფილმების ჩვენებასაც და ეს საინტერესო ეს გარდამავალი პერიოდი 56 წლის ეს ხრუშოვის მეოცე ყრილობის როდესაც მოხდა დაიწყო დესტალინიზაცია.
ხო, აკრახდებოდა.
აკრახდებოდა.
კეთილი. ძალიან საინტერესოა რადიო სვენელს ესე იგი.
შევახსენოთ როდის არის.
ხო, 19 საათზე.
19 საათზე, ხო,
დღეს. დღეს.
ხო, დღეს
19 საათზე. ფრონტლაინ კლუბში საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით ეწყობა დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. სამი ფილმი იქნება ნაჩვენები: ნორჩი თაობა, სტალინის დაკრძალვა და თენგიზ აბულაძისა და რეზო ჩხეიძის ჩვენი სასახლე. დიდი მადლობა ნინო. ნინო ძანძავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კინომცოდნე.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Spain, and a man will not let her be. Said she is a little queen of Spain, and a man will not let her be. Every time she makes a spread, woo, fat brown cold chills run all over me. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Man don't need a woman, fat brown daddy gotta give all of his money to. Everybody said you got a mojo, 'cause baby you've been using that stuff. Everybody said you got a mojo, baby you've been using that stuff. Got a wig trimming down, ooh, fair brown, and I mean it's mostly
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო გარეცემის დასრულებამდე და დრო იმისათვის რომ ვისაუბროთ კინოზე და თუ როგორ იღებდნენ კინემატოგრაფისტები სტალინის დაკრძალვას. კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი გარეცემის ბოლოს. რა ხდება, როცა ბელადი კვდება? Სწორედ ამ თემას ეძღვნება სიუჟეტი, ეძღვნებოდა სიუჟეტი ჩვენი ციკლის ოქროს საუკუნის ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და ამ სიუჟეტით დავასრულებს სწორედ დღევანდელ გადაცემას.
ერთი კვირის წინ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ოქროს საუკუნე გავიხსენეთ მიხელ ჭიაურელის დოკუმენტური ფილმი „დიადი გამოთხოვება“, რომელიც ქართველმა რეჟისორმა ზუსტად 50 წლის წინ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ გადაიღო. „დიადი გამოთხოვება“, როგორც ჩანს, საზღვარგარეთ არ უჩვენებიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თავის საპროგრამო სტატიაში „სტალინის მითი საბჭოთა კინოში“ ჭიაურელის ამ ფილმს აუცილებლად ახსენებდა სახელგანთქმული ფრანგი კინომცოდრე ანდრე ბაზენი. 1950 წელს გამოქვეყნებული ეს წერილი, რომელსაც ოქროს საუკუნის დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება, არამარტო სტალინის სახის ინტერპრეტაციას წარმოაჩენს. ანდრე ბაზენი აქ საბჭოთა ცნობიერების ანალიზსაც ცდილობს. მოუსმინოთ ჩვენს თბილისელ თანამშრომელს გიორგი გვახარიას. 1950 წელს, როცა ფრანგულმა ჟურნალმა ესპრი გამოაქვეყნა ანდრე ბაზენის წერილი „სტალინის მითი საბჭოთა კინოში“, ჯერ კიდევ სჯეროდათ საბჭოთა ბელადის უკვდავებს. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა იმაზე ნაკლებად ფიქრობდა, რომ სტალინი ოდესმე შეიძლებოდა მომკვდარიყო. სტალინის გარდაცვალების შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, არც ფრანგ კომუნისტებს მოუვიდათ თავში. ანდრე ბაზენის სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ ავტორს „იუმანიტესა“ და „ლეტრ ფრანსეზის“ ჟურნალისტებმა შეუტიეს, ხოლო 1972 წელს, როცა ბაზენის წიგნი „რა არის კინო“ რუსულად ითარგმნა და გამოიცა, საბჭოთა იდეოლოგებმა სასწრაფოდ ამოიღეს კრებულიდან სტალინის შესახებ დაწერილი ბაზენის სტატია. მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული პიროვნების კულტის შესახებ იმხანა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა ხმამაღლა ლაპარაკი. ეტყობა კომუნისტები გააღიზიანა არაიმდენად სტალინის მიმართ ანდრე ბაზენის დამოკიდებულებამ, რამდენადაც სტალინის ეპოქის საბჭოთა კინოს იმ სურათმა, რომელიც დიდმა კინომცოდნემ, ფილოსოფოსმა, კულტუროლოგმა თავის წერილში დახატა. გააღიზიანა ბაზენის ირონიულმა ტონმა, რომლითაც ავტორმა მთელი საბჭოთა კულტურა დაახასიათა. კულტურა, რომელიც ბაზენის თქმით, ხოტბას ასხამს თავის უახლეს ისტორიას და ამ ისტორიის იმ შემქმნელებს, რომელთაც ცოდვილი მიწა ჯერ არ დაუტოვებიათ. ეს კულტურა ანადგურებს ეგრეთ წოდებულ მოღალატეთა გამოსახულებებს, სამაგიეროდ აბალზამებს ლენინის ცხედარს. ანდრე ბაზენი აღნიშნავს:
„ლენინის ნეშტის ბალზამირება არანაკლებ სიმბოლურია, ვიდრე სტალინის მუმიფიცირება კინოში. ეს მუმიფიკაცია ნიშნავს, რომ სტალინის დამოკიდებულებაში საბჭოთა პოლიტიკასთან არ დარჩა არაფერი შემთხვევით. არაფერი ისეთი, რაც აღინიშნება სიტყვით ადამიანური. ადამიანი და ისტორია მოცემულ შემთხვევაში გამვლილი ეტაპია. სტალინი თავადაა ხორცშესხმული ისტორია.“
ანდრე ბაზენი ხას უსვამს, რომ ევროპელებისგან განსხვავებით, რომელთაც შეუძლიათ იამაყონ, ვთქვათ, ნაპოლეონით, როგორც ისტორიული პერსონაჟით, კომუნისტისთვის დიდი ადამიანია ის, ვინც აქაა და ახლაა. ყველაფერი ეს დაიწყო ლენინით და დააგვირგვინა სტალინმა. თუმცა ფილმები ლენინზე შეიქმნა მისი სიკვდილის შემდეგ, მაშინ როცა სტალინი უკვე ომის წლებში ჩნდებოდა ეკრანებზე ისტორიულ სურათებში. ანდრე ბაზენი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ფილმზე „სტალინგრადის ბრძოლა“, რომელშიც ბრძოლის ველი, გადაღებული ზედა ხედვის წერტილიდან, ზოგადი სახით გადაიშლება ეკრანზე. ისე რომ მაყურებელს არ აქვს საშუალება იმსჯელოს სამხედრო ქვედანაყოფების გადაადგილებაზე. აზრი გასაგები ხდება მხოლოდ სტალინის ხმამაღლა ფიქრის წყალობით. ბაზენის სიტყვებით:
„ყოველივე ამის შედეგი ასეთია. ქვევით ბრძოლის აპოკალიფსური ქაოსია, ხოლო მის თავზე უნიკალური ყოვლისმცოდნე გონება, რომელიც აწესრიგებს ამ ფსევდო ქაოს და ერთადერთი სწორი გზით წარმართავს. ამ პოლუსებს შორის კი არაფერია. ასე გონიათ გენერალისიმუსის მიერ ფანქრით გავლებულ ხასსა და ჯარისკაცის თავგანწირვას შორის პირდაპირი კავშირია.“
ანდრე ბაზენი ერთ-ერთი იშვიათი დასავლელი კინემატოგრაფისტია, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მარქსიზმის მიმართ სიმპატია არ გამოუხატავს. მიუხედავად ამისა, იგი დარწმუნებულია, რომ ზეკაცის იდეა, რომელიც სტალინური ეპოქის საბჭოთა ფილმებში მკვიდრდება, აბსოლუტურად არამარქსისტულია. მისი აზრით, სტალინის კინოგმირებსა და ტარზანს შორის ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ამ უკანასკნელისადმი მიძღვნილ სურათებს დოკუმენტური სიზუსტის პრეტენზია არ აქვს.
ჩვენ დაუფარავად გვაგრძნობინებენ, რომ სტალინი დაჯილდოებულია ისეთ თვისებებით, რომელსაც ფსიქოლოგიური კი არა ონტოლოგიური უნდა უწოდო. ესაა ყველაფრის ცოდნა და უცოდველობა. რუქის ან ტრაქტორის ძრავისთვის თვალის ერთი გადავლებაც საკმარისია იმისთვის, რომ მოიგოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ბრძოლა, ან უშეცდომოდ დაადგინოს, რომ ტრაქტორის რაღაც ძრავა გაჭუჭყიანდა.
ტრაქტორის სახე მოდის მიხეილ ჭიაურელის ფილმიდან „ფიცი“, რომელშიც არის ასეთი ეპიზოდი. გათენებისას თითქმის ცარიელ წითელ მოედანზე შემოდის საბჭოთა კავშირში აგებული პირველი ტრაქტორი. მანქანა ფრუტუნებს, რაღაც სითხეს უშვებს და ბოლოს ჩერდება. გამწარებული ტრაქტორისტი დაზიანებულ ადგილს ეძებს. სხვადასხვა ნაციონალობის გამვლელები, რომლებიც ერთად, როგორც ჩანს, მთელ საბჭოთა ხალხს განასახიერებენ, ტრაქტორისტს რჩევებს აძლევენ. და აი გამოჩნდება ამხანაგი სტალინი, რომელიც თავის კოლეგებთან ერთად კრემლში მიემართება. ბუხარინი იცინის. შენიშნავს, რომ უკეთესი იყო ტრაქტორი ამერიკაში ეყიდათ. რაზეც ბელადი პასუხობს, რომ რუსეთი აუცილებლად ისწავლის საკუთარი ტრაქტორების წარმოებას. მერე მიდის ძრავასთან, თითის წვერით ეხება და მაშინათვე აამუშავებს. ჯდება ტრაქტორის საჭესთან, სამჯერ შემოუვლის წითელ მოედანს, თანაც ფიქრობს ჭრეთს მომავალს. ორმაგი ექსპოზიციის ხერხით ეკრანზე ჩდება ათასობით ტრაქტორი, რომელიც საბჭოთა ველმინდვრებს ამუშავებს. ბაზენის აზრით,
მდგომარეობის აბსოლუტური მდგრადობის შეგრძნება საბჭოთა ფილმებში რომ ჩდება, იმას ნიშნავს, რომ აქ საუბარი არა სიცოცხლეშივე ქანდაკებად ქცეული სტალინის შესაძლებელ სიკვდილზე, არამედ ისტორიის დასასრულზე. ან ყოველ შემთხვევაში სოციალისტურ სამყაროში მისი დიალექტიკური განვითარების დასასრულზე.
მართლაც რა ეშველებათ საბჭოთა ადამიანებს ბელადს, რომ რამე დაუშავდეს. ბელადის უკვდავების იდეა ანდრე ბაზენის აზრით სტალინური ეპოქის ყველა საბჭოთა ფილმში მკვიდრდება. თავის წერილში ფრანგი კულტუროლოგი გაკვირვებასაც კი ვერ მალავს, რომ ეს ფილმები თავად სტალინის მიერ იყო ვიზირებული. თუ ეს ფილმები ასე ძალიან მოწონდა ბელადს, გამოდის, რომ იგი დარწმუნებული იყო თავის უკვდავებაში. ან ყოველ შემთხვევაში იმედი ჰქონდა, რომ ბუნებრივ სიკვდილს გადაურჩებოდა. ანდრე ბაზენი ამ თემაზე საუბარს ერიდება, თუმცა გადაკვლით აღნიშნავს, რომ მტრის, მოღალატის სახე ასე ხშირად რომ ჩდება სტალინური ეპოქის ფილმებში, მაყურებლის მიერ აღიქმება სტალინის შესაძლებელი, პოტენციური მკვლელის როლში. ამავე დროს ბაზენი აღნიშნავს,
საბჭოთა კომუნისტური, სტალინური იდეოლოგია არც ვარაუდობს, რომ ვინმე შეიძლება გახდეს მოღალატე. რადგან ამ შემთხვევაში უნდა აღიარებული იქნას, რომ ეს პიროვნება მოღალატე იყო ყოველთვის და რომ მის ბიოგრაფიაში იყო მომენტი, საიდანაც ეს ღალატი დაიწყო. ბრალდებული დაბადებიდანვე უნდა ყოფილიყო მოღალატე, რომელსაც საღად ჰქონდა გააზრებული ყოველი თავისი მოქმედება.
იმხანად, როცა ეს წერილი პარიზში იწერებოდა, სტალინი ჯერ კიდევ ხშირად ჩდებოდა ხალხში. თუმცა სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა ეგრეთ წოდებული ექიმთა საქმე, რომელმაც ეროვნებით ებრაელი ექიმები შეიწირა. მათ დაბრალდათ შეთქმულება ბელადის წინააღმდეგ. თითქოს კრემლის ექიმები, სიონისტებისა და იმპერიალისტების აგენტები, სტალინის მოწამულას აპირებდნენ. როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, ანდრე ბაზენმა ექიმთა საქმის შესახებ მხოლოდ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ შეიტყო. მაგრამ თავის წერილში, სტალინის მითი საბჭოთა კინოში, მან იწინასწარმეტყველა: კრემლი აუცილებლად დაიწყებდა ხალხის მომზადებას იმისათვის, რომ ბელადის სიკვდილის შემთხვევაში უცხო ძალისათვის დაებრალებინათ ყველაფერი. მართალია, ოფიციალურად ეს არ მოხდა, ხალხში მაინც გავრცელდა ჭორი, რომ სტალინი მოწამლეს. ერთადერთი, რამაც სტალინის უკვდავების მითი დროებით მაინც შეინარჩუნა, ბელადის მავზოლეუმში მოთავსება იყო ლენინის გვერდით. მართალია, მოგვიანებით ხრუშოვმა ისინი დააშორა, სასაფლაო კრემლს მაინც დაუტოვეს. რუსეთის ხელისუფლებას დღემდე აქ ფაქტიურად სასაფლაოზე უხდება მუშაობა. დრო აქ ისევ შეჩერებულია, აქ ისევ უდროობაზე, ამოზდით მზე და მთვარე. აქ ისევ არ ცნობენ ისტორიას და ისევ არ სურთ ისწავლონ ისტორიისგან რამე.
რა ხდება, როცა ბელადი კვდება, ასე ერქვა სიუჟეტს ოქროს საუკუნის, რომელიც შემოგთავაზეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ფრონტლაინ კლუბში გამართულ სერიაზე, დოკუმენტური ფილმების სერიაზე, საქართველოს ეროვნული არქივის დახმარებით ეწყობა ეს ღონისძიება და სხვა ფილმებს შორის აჩვენებენ ერთ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ეროვნულ არქივში ინახება. ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ასახავს სტალინის სიკვდილით შეძრულ ბავშვებს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი გვახარია, სტატო ჩინჩეხაძე ოხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. Was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive. When I was 35, now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hill, it's either fortune or fame.